Тоа објекти во отворените делови ке може да работат до 23:30 часот. Со работот почнуваат фитнес центрите и вежбалните. Сите настани може да се одржуваат согласно наменските протоколи со исполнетост до 30% од капацитетот на затворениот простор. Новите мерки ке важат од 12 до 18 мај. Здравствените власти денеска објавија дека се регистрирани 171 нови случаи позитивни на коронавирус од направени 2357 тестирања, починати се 26 пациенти, а во моментов во земјава има 10308 активни случаи. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 409 оздравени пациенти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владеачката СДСМ заокружува со црвено луѓе кои се противат на некои од нивните проекти. Тоа додека беше на власт пред неколку години го правеше и ВМРО-ДПМН за да етикетира неистомисленици. Политикологот Владимир Божиновски оценува дека таквата практика само им помогна на ВМРО-ДПМН да паднат од власт и според него истото ќе се случи и со СДСМ. Известува Пелагија Стојанчова.
Црвениот обрач околу нечија глава се врати во мода. Овој пат тоа го прават оние кои пред неколку години беа заокружувани. На пресконференција на битолскиот огранок на СДСМ беше објавена фотографија каде со црвен круг е заокружена главата на Драгана Спасевска, една од представниците на неформалната фейсбук група граѓани «Учебници настава мора да има». Битолската СДСМ објави фотографија од Спасевска за кои тврдат дека се направени на митинг на ВМРО-ДПМН во 2016-та. За окружувањето на глави на неистомисленици го стартуваше ВМРО-ДПМН пред неколку години додека беа на власт. По првиот протест на студентите во 2014-та против реформите во образованието. На портали близки до тогашната власт, 18 заокружени лица на дел од луѓето кои протестира, за кои се тврдеше дека се близки до СДСМ. Пота на протести излегоа неколку илјади студенти кои носеат црвени обрачи околу главите, како порака дека не се плашат од етикетирање и повикуваа сега заокружиме. Историјата се повторува, но никој не извлекол поука од неа, вели политикологот Владимир Божиновски.
Со такво оценување, само им помогна на ВМРО да помогне да паднат добри во власт. Сега и тука ќе се случи со САДС. Едноставно се повторува историјата, со тоа да кај ВМРО за ВМРО тоа се случуваше после 90 години владење, а тоа кај се да само се гледа дека се случува само после 4 години на власт.
Вели Божиновски. Тој заклучува дека со заокружување и оцрнување може само да се зголеми револтот против образовната реформа,